ekonomia sozial eraldatzailearen bueltako kontu batzuk izango ditugu izpide datozen minutuetan, COP57ko Lier González dugulako telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Lier, zemoduz?
Arratsaldeon, Maialen. Ondo.
Ondo, bueno, ba, hasiko gara, errepasotxo batekin izan ere, asteburuan egindako bidaia kooperatibo bati begira jarriko gara lehenik eta behin, eta ondoren, ba, bertan ezagututako proiektu batzuen inguruan ere hitz egingo dugu. Kontaiguzu, asteburuan Bartzelonan egon zarete oker ez banaiz, ze izan da bidaia kooperatibo hau?
Bueno, bai, astelenean, bueno, koberreta mazazpiko kontzeju errektorea geneukan, eta aprobetsatuz, ba, azte buruan bertan izan gara, eta eukin dugu aukera proiektu ezberdinak ezagutzeko. Gertatzen da arazoa zenbakotzean, ba, goela beti urratz bat aratago edo aurrerago doan ez proiekturen bat edo pausuren bat beti da izen baten, da bueno, goratzen dut, emoten duzte impresioa, helen asko joten nintzen, Alicante ingurura eta oporretan eta boom inmobiliarioa izan zanean, ez? Ba, zei hilabetera bertan nintzen handik eta beti egoen ze herri berri bat moduan, ez? Ba, Barcelonaren kasuan edo antzerako zerbait gertatzen zait, zantzera noan bakotzean. Ba, beti proiektu berriekin, oso proiektu berritzaileak, ez? Gizarte eraldaketan aurrera pauso nabarmenak ematen dituztenak. Eta beti, ba, ba, bueno, proiektu ilusionanteak eta indarra ematen dutenak, aurrera egiteko.
Argi dago, bueno, lanean jarraitzen duen jende asko badagoela eta aipatu duzun bezala, ba, bueno, Bartzelonan ere mugimendua badagoela. Ondo iruditzen baldin bazaizu, Lier, sartuko gara asteburu hontan ezagututako proiektu hoien inguruan hitz egitera eta lehenik eta behin La Comunal proiektuaren inguruan hitz egingo diguzu.
Bai, bueno, hemen, esan zen, ba, haude proiektu edo, ez, kooperatiba ezberdinak. Eta, bueno, erabaki dute, beraien artean, espazio egune bat, kudeatzea edo gestionatzea. Eta, bueno, hainbat kooperatiba ezberdin, eta kooperatiba bakotzak badu bere egin beharra auzoan edo santzen ba bueno, ez, gizarte eredu ezberdin baten sorreran. Edo behintzat garapenean. Bueno, La Comuna izango da espazio bat non proiektu ezberdinak batuko diren, alde batetik badaude ba hola Ciudad Invisible liburu denda. Ba bueno, bertara joango da ere, dago la arkitektura estudio bat, Metro Bruce, dala, bueno, lako produktora, zine eta publizidade, da, bueno, lako gauzak lantzen dituen, audiovisualak ikusentzunezkoak lantzen dituen kooperatiba bat. Bago, bai, jango ditzen den kooperatiba bat, honek, ba, bueno, arlo informatikoa eta lantzen dutena. Gero beste kooperatiba bat ere bago, eskuela de idiomas ditzen dena, eta bago, bueno, hizkuntza ezberdinetan formazioak ematen dabez.
Bai.
Ez dakit lehen euskaraz ere ematen zen, ez dakit jarraitzen den euskarazkoa ematen, baina bueno, ba, hizkuntza ezberdinetako hori ez, eskola de idiomas deitzen dena. Eta gero daude COPDEMA eta COITON, biak hobek hosteleritza munduan aritzen den bi proiektu ezberdinak, bat da gehiago musika lorrean eta lantzen den edo aritzen den kooperatiba eta gero COPDEMA ba gehiago da taberna, ez, ostalaritza, janaria, tortilla, pintxoak dira oso famatuak taberna horretan. Segun hingoa dena da espazio handi bat, ez? Lehen fabrika zar bat zan espazio bat berreskuratuko gabe. Bartzelonan bertan zan zen, ba bueno, Sants Avenida zan zen ondoan. Eta bueno, interesgarria alde batetik, ba bueno, ez, mota honetako proiektuak askotan ba bueno, ez, bere txikitasunean gelditzen dielako eta, ez, auzoko, ez, ba bueno, proiektu txiki bat moduan oso aberasgarria dana, baina hemen apostua asko zetean handiago da, ez, eta espazio bat nun ba multinazionalek edo beti, ez, enpresa handiek izaten den aukera, ez, horrelako espazio privilegiatuak hartzeko, ba erabakitzen dabe proiektu potente hau bertan txertatzea eta horrela, ez, ba auzoko gune historiko bat eta berreskuratzea eta gainera egonkortzea edo egitea proiektu bat zunun auzokoak izango diren, auzoa garatzen lagunduko duten, ba, bueno, ezek, aberastasuna modu horrekatuen banatuko den auzoan, bizilagunak kontuan hartuko dituzten, beraien baldintzak, eta, bueno, ez prozesu guztia, gainera orain arteko prozesu guztia horrela izan da, ez? Nola informatu duten, bertako bizidikide eta bizilagunei ba informatu dien, nola prozesu hori indik ez da, eraikina, bueno, ointxe hasi dira obran, orain arte, ez, egin duten lana izan da asko, osokoekin lana,
bai.
Bueno, proiektua zinen erakusteko, zalantzak badituzte argitzeko, beraien ekarpenak edo iritzia jasotzeko, ikusteko bai, mota honetako proiektuak nola ez, hasi aurretik deia osokideekin hitz egiten duten, eta nahi duten osoko parte izan. Hori da, eredu, ez, ekonomiko, sozial, eraldatzailearen eredu oinarrizko bat, ez, edo behintzat oinarrian dagoen ideia bat, dela bertako ekonomia, bertako herritarrekin eginda, bertan garatua eta bertako, ez, ingurua errespetatuko duena kontuan hartzen dagoen ekonomia bat garatzea.
Lier, kooperatiba, hainbat kooperatibaren artean, sortutako espazioa izango dela ulertu dute, eta ez dakite, kooperatiba hoien arteko elkarlana bultzatzeko ere aukera emango du, ez, la komunal espazio hau sortzeak?
Bai, ez, azkenean, alde batetik, ez esaten gana, espazio handi bat gestionatzeko, ez, proiektu txiki asko batzen dira, baina gero bebai, beraien artean, sinergia ezberdinak sortzeko aukera ematen diela, ez, eta azkenean, ba, gertu egoteak ere hori sinergia horrek indartzen dauz, nahiz eta orain, ja, beraien artean egiten dituzten lan txikiak eta dituzten interkooperaziorako, ez, kanal ezberdinak sortuta,
bai.
Segurazki espazio horretan sortuko dira, askoz ere, proiektu gehiago interkooperazioan oinarrituko diena.
Proiektu benetan interesgarria, la komunalekoa, eta bueno, esan bezala, oraintxe ari dira aipatu duzu, ez da, espazio hori atontzen edo espazio hori erabilgarri jartzen?
Bai, hori da, obra nahiko komplikatua da zira batean, eraikina zarra lako eta baitu lako, urali eta beste, ez da gitarra, bai. Prozesu horretan, hasierako prozesu hori, nahiko hori da, zaila, baina gero ja behin egitura, oinarrizko egitura egiten dutenean, ederra gelitikoan espazio bat, auzoari irekita, ez horretan pentsatu, horretarako pentsatua dago.
Auzolan batetik beste auzolan batera ere pasatuko gara, Laborda proiektua ezagunagoa dugula, esango nuke, etxebizitza kooperatiboan, bertan Katalunian aurrera daramatena, eta asteburu hontan ere, auzolana egin dute jasotako etxebizitzetan.
Bai, proiektua ja, ez da guztiz amaituta, baina ja, ez? Zaten dana eraikina bera ja eginda dago,
bai.
Eta giltzak, etxe bizitzetako giltzak, bertako unitate, konbibentzia unitateetan biziko diren kideen espazioko giltzak ja banatuta dauz. Eta, gu azte buruan egon nien bebai laguntzen apur bat auzolan horretan, eskuak bota eta bertako bizilagunei ja aldanik eta binen bertara bizitera joteko aukera horretan laguntzen. Eta ia da, baina prest dagoela ia bizitzeko bertan. Oso ondo gelditu da eraikina, egia da proba, ez, esperimentua zala eta jarraitu nobela izaten, horrekin gauza asko konbibentzia, bizikiretza eta hori gana, orain ikusiko alakoan nora hartineko ez, heldu aldan olako proiektu baten, baina oso ilusionantea ikustea ja bertan ez, jendea ja bertan dagoela, bide nire konbibentziako giltzak badituela eta han dagoela ez, bertan dagoela ja, eta txeton giroa sortzen ari dela. Eta azkenean hori ez, egin dutela eraikin bat efizientzia energetikoan oinarrituta, handele ereduan, ez, modu kooperatiboan eta kudeatuko dana, dauzela beste hainbat proiektu sortzen bebai inguruan eta aurrera urtengo diena segurazki. Eta hori ez, oso ilusionantea, indarra hartzeko eta oxigenatzeko modukoa, ez, askotan hemendik beti zaren dugu, ez, etxetik kanpo urtetzeak asko notan burua oxigenatzen dau, bez eta igual ideia horrek eta, ez, proiektu horrek gauzatzeko lana besa eta eukin dezakegun hemen, baina beti horrek, eta bueno, esapur bat kanpotik ikusteak eta ikustea ze ambiente sortzen dan ez kanpotik asko laguntzen dago eta asko ilusionatzen dago.
Mm-hmm. Aurretik egindako lan guzti horren fruituak beraz, ba bueno, nabaritzen dira gero eta gehiago direla, orain labordan ikusten dugu, ba bueno, ja ilusionatuta fruituak ere ba nabaritzen direlako, ikusten direlako. Azken proiektu batera pasatuko gara Lier, ba bueno, asteburu hontan ere ezagutzera emango diguzuna asteburu honen ondoren, herritar migrantek sortutako iniziatiba sozialeko kooperatiba bat. Konta iguzu, Dionkop izenekoa.
Bai, bueno, hau ja aztelenean konsejo rektorean normalean beti egiten dugu, baskari egiten dugunean, beti alegintzen gara, mota edo inguruan dauden proiektu kooperatibo, ostalaritza edo elikadura inguruan aritzen diren proiektuan, elikadura edo elikagaia konsumitzen,
mm-hmm.
da kasu honetan edo oraingo honetan, ba Dionkop kooperatiba etorri da, buri baskaria ekartzera, literalki, eta bueno, hau da kooperatiba bat, sortzen dana, bueno, iniziatiba sozialeko kooperatiba da, eta sortzen dau, sortzen dabe, benta ambulante ez autorizatuan aritzen diren herritarrak.
Mm-hmm.
Hau da, top manta moduan ezagutzen dugun herritarrez osatutako kooperatiba da.
Bai.
Beraien helburua da azkenean kultura artekotasuna bultzatzeko integrazioa, herritarrak beraien eskubideak lortzeko eta azkenean etorkin badatorrenean bertako bizitzik iretza zesaia da, baina gero aparte zesaia dan, bertan bizial izeteko papelak eta dana legalitatean edukitzeko zesailtasun dituzten.
Mm.
Batez ere, lana izan behar dutelako, edo padronatuta egon behar dutelako denbora baten, eta batak eta besteak lortu alizateko, bata edo bestea behar dutelako. Orduan, oso, gauza bat imposiblea dana, beraiek esan da, sortzen kooperatiba bat, hemen ja udala sartzen da, udaleko garapen agentzia sartzen die, eta helburua da sortzea lan dignoa, etorkinek behar dituzten behar izanak betetzeko, eta horrela legalidade batera heltzeko,
mm-hmm.
eta ekarpen egitea gizartearen kohesioan laguntzeko, ez? Azkenen badakigulako ze gatazka sortzen dauen kapitalak edo sistemak berak kultura artekotasuna suntzitzeko eta herritarren aske ibilializatea herritarrak aske ibilializatea munduan zehar zailtasun handiak daude eta zentzu horretan honek proiektu honek gure ona da pertsona horren eta datozen etorkin horren kultura arteko eta integrazio hori errestea.
Mm-hmm.
Proiektu oso interesgarria, da izango da esan moduen catering bat, beraiek egiten dutena gehien bat senegaldarren produktuekin landutako elikagaiak edo janaria egiten dabe. Eta oso interesgarria, ez? Ikustea, mm-hmm. Hemen bebai ezagutzen dugu proiektu txiki ezberdina, enbolo izan lan moduan, hor Bilbon sortu da dena bebai, kamisetak eta egiteko beste proiektu txiki bat, baina badaude ja, adik gero eta adibide gehiago, sortzen ari direnak, eta egiten dauena da, mota honetako kolektiboa, dauzenak arriskoan dauden kolektiboak, indartzea, buru jabetza lortza bebai ez autokudeaketaren bitartez lortza bebai beraien bizitza bertan egitea eta ez egotea arriskuan konstantemente sistemak gure dauen moduan.
Ez da gutxi oztopoei aurre hartu eta kooperatiba oso bat, proiektu oso bat antolatzea horrek ere lana baduelako, baina ikusten denez, ematen ez dena herriak, herritarrek beraiek egin behar dute, proiektu benetan interesgarria aipatu duzun bezala, Dionkop, herritar migrantek sortutako kooperatiba hau, eta bertan, Bartzelonan kokatzen den kooperatiba bat dali,
Bai. Bai, eta, gero beste batzuk, Hantxe, orainen izena sakorretan, baina egon beste bat justo aurkeztu, ez zuten aurkeztu, baina ekarri zituzten tarjetak eta horrela, eta honek egiten zuten zen, gehiago textilan inguruan eta erropa diseinuaeko diseinuaren, erropeniko diseinuan oinarritutako proiektu bat, ez.
Mm-hmm.
Bueno, ba, goela, ez, baudela aurrera pausoak honen inguruan ere, eta hemen Euskal Herrian ere ematen hasi beharko garena, biltzinaka, ba, azkenean kultura artekotasuna sustatzeko, herritar guztiek aukera berdinak izateko, eta horrela, ba, mundu justuago bat albada bultzatzeko eta sortzeko.
Mm-hmm. Ba, mezu argi hori ere, hortxe, geratzen da, honekin amaituko dugu, ba, bueno, asteburuan Bartzelonan egindako bidaia kooperatibo horren ondoren, ba, bueno, zebrabideara ezagutzera eman dizkiguzun hiru proiektu hauek jakin ondoren. Ba, hementxe amaituko dugu, edo ezakit beste aipamenik egiteko badaukasun, Lier?
Bueno, ba, betikoa, jendeari gogoraraztea, ba, gaur egun, ja, bagoela gizarte eraldaketan bultzatzeko eta sustatzeko proiektu ezberdina daudela, izan algarela modu ezberdinetan parte hartu aldugula, bai konsumitzaile, bai, ba, bueno, ez, bertako partaide zuzenak izan da eta bar, mm-hmm. eta, ba, bueno, ez, horretara bultzatzea edo animatzea jendea, ez, azkenean, ba, gure konsumo ereduak aldatu behar duguz, nahi badugu, ez badugu nahi, ba, bueno, ez, klima aldaketak aurrera egitea, ez badugu nahi sistema injusto honetan bizitzen jarraitzea, ba, herritar guztion esku dagoela, gure individualtasunetik, kolektibotasun hori, ez, buru jabe eta aberaz bat egitea.
Mm-hmm. Ba, buru jabetzara bidean ere, oraindik badagoela lana eta horretara jartzeko deialdi horrekin amaituko dugu. Lier González, KOOP 57ko kidea, eskerrik asko kontu guzti hauek zebrabideara ekartzeagatik, eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere, beraz, bitartean onde ibili?
Oso ondo, eskerrik asko zeuei, tarte hau emateagatik eta animo zeuei ere.
Berdin, hurrengora arte.
Bai, tartean gatik.